Sary fa efatra. Ny mandan'i Jeriko dia ny rodana. Josua toko fahadimy andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny toko fahafito andininy voalohany. Ireo olon'i Israely dia nitobo tao Kanana izay mifanakaiky ny tanànan'i Jeriko. Ka izao no nambaran'Andriamanitra tamin'i Josua: indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy maheriny. Koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra. Henemana no anaovana izany ary asio mpisorona fito mpitondra anjomara fito mahafaneno eo anolohan'ny fiarany fanekena. Ary amin'ny andro fahafito dia hodidiny ny pito ny tanàna, ary aoka ny mpisorona itsoka ny anjomara. Ary raha manao feo lavareny ny anjomara mahafaneno, ka renareo ny feon'ny anjomara dia hanakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia irodana amin'izay ny mandany tanàna, ary hiakatra samy izotra amin'izay hitsy ny avy ny olona. Dia no nitanterahan'i Josua sy ny olona izay nadidehan'Andriamanitra azy. Ny mandan'i Jeriko dia nirodana, ary ny Israely dia nandresy ny tanàna. Andriamanitra nilaza tamin'ny Israely mba tsy haka na dia zavatra iray aza amin'ny fireneny io fa zavatra voahozona ireny. Saingy lehilahy iray atao hoe Akana dia tsy nankatoan'Andriamanitra. Ambarako aminao ny momba azy aoriana kely.